Einn vorboðinn á ströndum Jón Ólafsson, fyrrverandi smíðakennari, sem á hverju vori tekur sér stöðu við kaupfélag Steingrímsfjarðar, þar sem hann tálgar út fugla á staðnum, við borð þar sem hann hefur komið fyrir tugum útskorina og málaðara fugla og oftar en ekki standa viðskiptavinir, erlendir eða innlendir við borðið og dást að útskornu fuglunum á sjóns. Sem eflaust standa á hillum víða heiminn og gleðja augu margra. Ég hitti Jón við bandsaugina þar sem undirbúningsvinnan fer fram.
Þú teiknar fyrst á kubbin?
Já.
Ég gerir nú eiginlega bara, þetta gerir flera fimm ára þá fekk maður fyrsta vasahnífinn. Það var þannig að var gamall maður sem kom alltaf heim á veturna og hann gaf okkur strákonum sirkvot vasahnífinn.
Ykkur bregður hann?
Já, og sagði, þið með ekki típur, við erum búin að tína þessu þegar við kem næst. Það var nú vilt hann eða við erum búin að tína þeim þá. En þá fór maður náttúrulega að nota þessa hnífa, tálka, bæði spýtur og mann að var að búa til örvar og búa og síðan fór ég út í það að skera út svona myndir á fjalir. Það var svona fyrsta.
Sem þá ungur maður eða?
Já, sem er krakki bara. 7, 8, 9 ára. Ég maður að ég skar út heklugosu í fjósinu. Fjalir bara sem voru þar á vegnum. Þetta var bara svona stafi og annað.
Einhver þörf til að skapa úr þessu?
Já, ég held að hljóta að verið, sko. Það fekk maður útrásfyrir einhverja sköpuna þörf.
En svo varstu handavinnukennari?
Já, eftir ég fór á Reykjaskóla þá fekk maður nú svona ofamikinn áhuga á þessu verklega. Ég var lengi að velta fyrir mig hvort ég ætti að fara í einn skólan og taka húsgagnasmiði eða einhvað annað. En þá var svona David yfir húsgagnasmiðinu og menn voru tala að fara í eftir og menn sagði við mig að það var engin framtíð, gæti bara hrunið allt saman. Svo var eitt kunningi minn sem var komin í kennaraskólan og hann hvart með þetta að koma.
Og svo kenntiru útskurð eitthvað?
Nei, þetta var eiginlega engin útskurð sem þetta var að kenna svona í skólum. Þetta er of erfitt fyrir krakka.
Þetta er lagt að vera með nýfa.
Já, já. Og svo líka það sko á þessum árum þá var mjög erfitt að fá gott efni. Maður var að kaupa einhvað efni sko og það var kannski alveg ónýtt. Maður var þá að fara bara suður og velja eitthvað efni og það var oft mjög erfitt að fá eitthvað gott.
En kendur hér á Hólmavík?
Ég kendna í Hólmavík 20 ár. Svo gerist að...
Það varstu smíðakennari.
Já, það. Smíðakennari. Já. Og þá, þegar maður fór að fara eitthvað svona erlendis til dæmis sem var svona setni árin eftir að ég var að kenna hérna þá, fór maður alltaf inn í þessa handverksbúðir og annað var að leita alltaf að finna eitthvað sem að gæti notað var að kaupa svona ýmislegt dót og reyna að nota það í smiðakjensluna.
Sem sagt áhugin á þessu hefur aldrei dofnað frá því úr 5 ára gaman.
Síðan gerist það eitthvað í kringu 1990 að ég er að ferðalagi á Spáni þá fyrir inn í svona fugla garð sem er ekkert að fuglar aðalega páagukar og maður lappar svona sko og við skoðum þetta er þegar maður lappar maður bara áfram alltaf og síðan leiðist maður í endan minni ykkur að sjoppu sem voru minjagripir þar var hægt að kaupa alveg dópjuna fuglum alls konar fuglum mest páagukum ég fekk nú bara víðast upp rjólaði fór að kaupa ég held ekki 20 fuglar sem ég kom með heim
Sem voru þá svona útskornir og málaðir?
Já, útskornir og málaðir. Þetta var svona óróa mikið og svona misstórt. Síðan fór ég að prófa, kom með einn og einn fugl inn í handvinnustofuna og fór að prófa hvað það krakkarnir er búið til svona. Það var eiginlega minnsti fuglin sem að fjalli kramið. Því að þá þurftur ekki að tálka svo mikið því að þetta var erfitt að tálka fyrir mjög unga krakka en ég fór alveg með þetta í sjö ára lítið bara að fá rasp og þjölu síðan svampappa síðan fyrir að mála bara eins og vildu og það var aðal stemtun hjá krakkunum að fá að þau voru ekki bundið við neitt máttu bara gera eins og það vildu og eins með fuglarna sko þeir teknum þá þetta var bara fyrir minn sem ég komið svo fengu þau að tekna það og eins og þau vildu
Þannig að þurra fuglar þurftu ekki að vera eins og einhverjir fuglar í náttúrunni
Nei, þetta var voða skemmtlegt á krakkur klíndu rauðum lítum alveg vilt og galið og svo var bara einhverju doppur þetta var skemmtilegt
En í dag þá ertu að tálka fugla flyturinn efni frá Noregi eða hvað?
Já, ég kem yfir eitt með efnið frá Noregi. Það er þetta að fá gott efnið þar. Fæða mjög billegt. Þegar ég fer bara út í skó og segi kallan ég ætla að fá þetta tré og þetta tré. Sér vinn ég það alveg sjálfur og get sagaði þeim þyktum sem ég vil. Ég prófaði þetta íslenska efnið að voða að miklu erfiðar að nota það.
Af hverju ætli það sé?
Það bæði grenra. Þá maður miklu lengur og sást nú hvað ég var að gera hérna. Það var forvinna miklu lengri og síðan þetta hálf kreiklótt og kvistótt og það mjög erfitt. Og maður bara saga þessa kvisti helst út.
Þannig að þú kemur með efni frá Nóri?
Já, ég saga það út í Nóri, sko, saga það í þeim þyktum sem ég þarf, tekaði börkjun og svo leiðis. Og...
Saga það neyri heppilega búta
þeim? Já, svona 40-50 sem þetta langa. Svo mjög þykkt eftir hvaða fugla ég ætla að gera. 40, 50, 60 millimetra. Já, á slatt en þá, hérna.
Hvað er þetta margar fugla tegundir heldur sem þú býr til?
Ég komin með núna með akkurat 100 tegundir. Og svo eru í sumum eru mismunandi stærðir. Ég bæði með... Ég nú mest með allt sam í sömu stærð, en svo einstaka fugla sem með í tveim stærðum, til dæmis tjaldurinn og lundin. Svo ég með svona stærri líka yfirstærð, sko. Þeir hafa verið svona selstallt að svolítið þeim.
Hvaða fuglar eru vinsælastir? Það er kannski ekki að spyrja hjá útlendingum.
Já, útlendingum er það svolítið mjög sem fyrstu árum var lundin alveg dómiðandi. Síðan hefur dregið mikið úr honum og til dæmis í fyrra hitti fyrir að þá var hérna alveg dómiðandi tjaldurinn. En svo er spóin og lóan alltaf mjög vinsæl.
Er það öðruvísi með útlendingar en Íslendinga? Kaupa Íslendingar aðra tegundir?
Já, mér finnst það nú. Þeir, sko, útlendingandi kaupa tegundina sem þeir sjá á veginum eða þeir eru að skoða. Til þess að koma, svo ég get sagt dæmi, þá komu hjón, þýsk hjón beint á Látrabjargi og þau vildu fá skarfana, ég fá báða tegundir að skörfum. Svo komu önnur hjón þollensk nú að til þess að ég vor, þau voru ringverðið að verið á langanesi, sá að súluna, allt ekki súlu, ég verð að fá súlu. Svona er þetta útlendingum.
Þú áttir súlu?
Já, alltaf súlu.
Hefur það ennþá sömu sköpunar þörfina? Fyrstir þetta að það, er þetta bara að vinna?
Þetta er orðið ansi rútinara, sko, vegna sem maður er að reyna að fullnægja markaðnum, en ég er alltaf reyna að gera eitthvað nýtt. Ég var til þess núna að þurfti að fara fullt að lunda, vantaði lunda fyrir sinnum þá. Þurfti ég endilega að fara að gera aðeins breytingar. Til að sjá hvernig verður ekki alltaf með það sama.